Andalusning qulashi. Oldinroq Andalus poytaxti va boshqa shaharlarning qulagani hamda ikkita shahar Granada va Ishbiliyaning qolgani haqida aytib o'tilgandi. Bu Andalus hududining 25% Jayan shahri qulagan 643-yilda Fernando III Granada hokimi Muhammad I bilan bitim tuzadi. O'shanda Granadani Banu Ahmar, ya'ni qizillar sulolasi boshqarayotgan bo'ladi. Ularning qizil deb atalishiga sulolasiga asos solgan odamning sochi malla bo'lgan sabab bo'lgan. Banu Ahmarning ota-bobolari sahoba Sa'd ibn Uboda al-Hazraji radhiyallohu anhuga borib taqaladi. Biroq ajdodlar bilan avlodlar orasidagi farq yer bilan osmon kabi edi. Bu shartnomada quyidagilar nazarda tutilgan. 1. Muhammad I Kastiliyaga har yili 150 ming dinor xiroj to'lash shart. 2. U davlatni Kastiliya qiroli nomidan boshqaradi. 3. Musulmonlarda Granadaning g'arbiy qismidagi qal'alarni topshiradi. 4. Muhammad I Kastiliya qiroliga harbiy yordam ko'rsatishga majbur. 5. Muhammad I Kastiliya oroli saroyiga uning valisi sifatida kelishi shart. Fernando III birinchi urushni Ishbiliya musulmonlariga qarshi boshlab, Muhammaddan harbiy yordam so'raydi. Muhammad o'zining musulmonlar lashkari bilan nasroniylarga qo'shilib, Ishbiliyani 1 yil va 5 oy davomida qamal qiladi. Ishbiliya qal'asi 646 hijriy yil Ramazon oyida quladi va Fernandoning qo'liga o'tadi. Holbuki bu shahar Ispaniyaning eng mustahkam qal'asi edi. Musulmon dindoshlar Ishbiliya musulmonlari ustidan nasroniy qiroli g'alaba qozonishga yordam beradilar. 400 mingga yaqin odam qal'ani tark etib qochishga majbur bo'ladi. Birgina Granada viloyat qoladi. Bu davlat hududining 15%ini tashkil etadi xolos. Umuman olganda viloyat 3 qismdan iborat edi: Maria, Granada va Malaga. Ammo Fernando nima uchun Granada qalasini ishg'ol eta olmadi? 1. Aholi zichligi juda katta bo'lgan. Juda ko'p musulmonlar shimoldan janubga qochib, shu qal'ada panoh topgan. 2. Bu qal'aning atrofini juda ko'p qal'alar qurshab turgan. Ularga Banu Marin davlati tomonidan Gibraltar orqali yordam berib turgan. Shunday qilib, Kastiliya qiroli bu qal'ani qo'lga olish maqsadida har yil shu viloyatga yurishlar qilib turgan. Hijriy 671-yilda Alfonso X hukmdorlik qilib turgan paytda Andalusni musulmonlardan tozalash uchun lashkar tayyorlay boshladi. Muhammad Ahmar nima qilishni bilmay, Shimoliy Afrikadan yordam so'raydi. O'sha paytda Banu Marin boshida Yoqub Mansur Marini turgandi. U haqda tarixchilar ko'p yaxshi gaplarni yozib qoldirganlar. U kunduzlari soyim, ro'zador va kechalari qoyim, namoz o'qir. Allohni ko'p zikr qilgan, ojiz odamlarga ehson qiladigan yaxshi odam edi. O'z Parvardigori oldida shikast nafs, dindorlarga juda yaxshi munosabatda bo'lgan. U harom qonni to'kishdan hazar qilardi. U juda sahiy va barcha g'azotlarda g'olib edi. Uning lashkari hech qachon mag'lubiyat alamini bilmagan. Va qachonki dushman lashkarga ro'baro bo'lsa, doim zafar qozongan edi. U juda mohir notiq bo'lib, so'zga chiqqanda o'z lashkarining ruhini ko'tarib yuborardi. U Muhammad Ahmarning da'vatiga labbay deb javob berdi va Gibraltardan o'tib Kastiliyaliklarni tormor etdi. Biroq andalusliklar Shimoliy Afrikadan yetib keladigan bunday g'alabalarga ko'nikib qoldilar. Chindan ham boshqa davlat yordamida g'alaba qozonadigan davlatning oxiri voy bo'lar ekan. Muhammad I hijratning 671-yilida vafot etadi. Uning o'rniga taxtni Muhammad II, Muhammad Faqh egallaydi. Muhammad I o'limidan so'ng qirol Alfonso sulhni buzib, Granadaga hujum qiladi. Muhammad Faqh yana Yaqub Mansur Marinidan yordam so'raydi. Buyuk sarkarda 5000 askari bilan yana Gibraltarni kesib o'tadi. 674-yilda Qurtubadan uzoq bo'lmagan yerda jang bo'lib o'tadi. Musulmonlarning 10000 jangchidan iborat qo'shini nasroniylarning 90000 kishilik qo'shiniga qarshi turadi. Nasroniylar qo'shiniga sarkarda Donunio Dilaro lashkar boshlik qiladi. Yaqub Mansur Marini jang oldidan odatdagidek maviza qilib o'z jangchilarga shunday deb xitob qiladi. Uning so'zlaridan keyin odamlar yig'ladilar. Bir-birlari bilan vidolashish uchun jangdan oldin quchoqlashdilar. Ushbu jangda musulmonlar ajoyib g'alabaga erishdilar. 6000 nasroni o'ldirildi. Ularning lashkar boshisi ham o'ldirildi. 8000ga asirga olindi. Shundan so'ng musulmonlar lashkari ikki qismga bo'linib ketdi. Ibnul Ahmar Jayanga qarab yo'l oldi. Yaqub Mansur Ishbiliya shahrini zabt etishga kirishdi. Va ularning ikkovi ham o'z maqsadlariga erishdilar. Yaqub Marini 677-yilda Qurtuba shahrini ishg'ol etdi. Va Yusuf ibn Chifin misoli barcha o'ljalarni andalusliklarga qoldirib, o'zi Shimoliy Afrikaga qaytdi. Mariya shahrining hokimi vafot etib, uning o'rniga o'g'li iqtidorga keldi. U Yaqub Mansurning mardonavor harakatlariga qoyil qoldi va unga Mariya shahrini topshirdi. Yaqub bu shaharda 3000 nafar musulmon va yana shuncha jangchini Tarif shahrida G'arnotani har ehtimolga qarshi qo'llash uchun qoldirdi. Muhammad Faqh esa shunday so'zlarni aytdi. Chindan ham, tarixda biz uchun saboq bor. Qachonlardir Muhammad ibn Abad Shimoliy Afrikadan yordam so'radi va Yusuf ibn Chifin kelib, butun Andalus ustidan nazorat o'rnatdi. Endi bo'lsa men Yaqub Mansur Marini men bilan ham xuddi shu ishni qilishdan qo'rqaman. Shundan keyin u Kastiliya qirolining oldiga boradi va Tarif orolidan Yaqubni siqib chiqarishga yordam berishini so'raydi. Shunday ulkan g'alabadan so'ng bir musulmon o'ziga yordam bergan boshqa musulmonni siqib chiqarish uchun nasroniydan yordam so'rashi ajablanarli emasmi? Kastiliya qiroli floti Tarif orolini bir tomondan, Muhammad Faqih ikkinchi tomondan qurshab oldilar. Biroq Yaqub Mansur Marini orolga 677-yilda kelib, ularning ikkovini ham siqib chiqardi. Kastiliyaliklar qochib qoldilar. Muhammad o'zi yolg'iz qolib, bir qoshiq qonidan kechishini so'ray boshladi. Yaqub uni af etdi va taxtda qoldirdi. Yaqub Mansur Marini naqadar buyuk qalb egasi bo'lganini ko'ring. Ana endi Andalusning qulashi sababi aniq bo'lmoqda. 684-yilda Yaqub Mansur nasroniylar ustidan navbatdagi g'alabasini qozonadi. U Kastiliya bilan tinchlik sulhini tuzib, ularga shart qo'yadi. Qanday shart deb o'ylaysiz? Albatta, xayolga kelgan birinchi narsa bu jizya to'lash hamda boylik va yer hududlarini talab qilishdir. Lekin Yaqub Marini nasroniylar Qurtuba, Ishbiliya va Tulay-Tula kutubxonalaridan o'lja qilib olgan kitoblarni qaytarishni talab qiladi. Va nasroniylar haqiqatdan ham 10 minglab kitoblarni qaytaradilar va bu kitoblar shu bugungi kungacha Shimoliy Afrikaning Marokashda saqlanmoqda. Islomning buyuk sarkardasi 685-yilda vafot etadi va uning o'rniga uning o'g'li Yusuf ibn Yaqub taxtga o'tiradi. Yana Muhammad II'ning oldiga qochib yordam so'raydi va evaziga Andalusning istagan hududlarini berishni va'da qiladi. Yusuf yana Tarif orolini hamda Jaziratul Xidra degan joyni tanlaydi. Muhammad II yana vasvasiga tushib qolib, yana Kastiliya qirolidan Yusufni Tarif orolidan siqib chiqarishga yordam so'raydi. Chindan ham, kastiliyaliklar orolni qurshab olib, Tarifni egallab oladilar Holbuki bitimga ko'ra ular orolni Muhammadga berishlari kerak edi. Lekin tabiiyki, ular orolni o'zlariga qoldirdilar. Shundan so'ng Gibraltar yo'li musulmonlar uchun to'silib qoldi. Va Andalus Shimoliy Afrikadan butunlay ajradi. Muhammad 2701-yilda vafot etib, uning o'rniga Muhammad 3 o'tiradi. Tarixda u Muhammad Amash nomi bilan qoladi. Uning davrida mamlakatni amalda Muhammad emas, balki uning vaziri Abu Abdulloh ibn Hakim boshqargan. Vazir lashkar to'plab Marokashdagi Sabta shahrini egallab oladi va Banu Marin qabilasidagi odam bilan ular Yusuf ibn Yaqubga qarshi isyon ko'tarishlari to'g'risida yozishma olib boradi. Bu o'ta ketgan ahmoqlikning o'zginasi edi. Shimoliy Afrikada katta g'alayonlar boshlandi va bu holat so'nggi rishtalarni uzdi. Salbchilar 709-yilda Gibraltarni qo'lga oldilar va bundan buyon Andalusga o'tishning iloji qolmadi. Umuman olganda 709-yildan 797-yilgacha G'arnotada urushlar va janglar, zafar va mag'lubiyatlar bo'ldi va u qo'ldan kelganicha sobit turishda harakat qildi. Bunga sabab Kastiliya va Aragon o'rtasidagi ziddiyatlar bo'lib, ikki nasroniy qirollikning G'arnota musulmonlari bilan ishi bo'lmay qoldi. Endi musulmon Ispaniyaning so'nggi 25 yillik davrini ko'raylik. O'sha paytda G'arnotaga Muhammad ibn Sa'd Ahmar hukmdorlik qilardi. Uni G'olib billahi, Allohning nusrati ila g'alaba qozonuvchi deb atardilar. Ammo bu quruq nom, hech qanday vazni yo'q edi. Uning Muhammad ibn Abdulloh ismli inisi bo'lib, ikki og'a ini G'arnota hokimligi uchun o'zaro urush boshlaydilar va jangdan so'ng davlatni ikki qismga bo'lishga kelishib oladilar. Shimoliy qismi Muhammad ibn Sa'dga va janubiy qismi Muhammad ibn Abdullohga o'tadigan bo'ldi. Va nihoyat 874-yilda Kastiliya va Aragonni birlashtiruvchi voqea sodir bo'ladi. Aragon hukmdori Fernando III Kastiliya qirolichasi Isabellaga uylanadi. Ular bitta davlatga birlashadilar. Bu ikki yosh to'ylarini G'arnota musulmonlarining so'nggi saroyida o'tkazishga qaror qiladilar. Bu vaqtda esa G'arnotada qo'shiqchilik, dabdababozlik va xamir ichish keng tarqalgan bo'ladi. G'arnota hokimi Muhammad ibn Sa'd Oyisha ismli ayolga uylangan bo'ladi. Bundan tashqari uning Surayyo ismli nasroniy joriyasi ham bo'lib, Muhammad uni qattiq sevardi. Surayyo Muhammadga Yahyo ismli o'g'il tug'ib bergan bo'lib, joriya o'g'lini Muhammaddan so'ng valiyaxt bo'lishni talab qiladi. Biroq qonuniy rafiqa Oyishaning ham o'g'li bor bo'lib, uning ismi Muhammad Sag'ir, kenja edi. Muhammad ibn Sa'dning nasroniy joriyaga muhabbati shunchalik kuchli ediki, u hatto xotini Oyishani va o'g'li Muhammad Sag'irni hibsga olib, valiyaxtlikka Yahyoni e'lon qiladi. Xalq bundan norozi bo'lib, saroyga hujum qiladi va Oyishani o'g'li Muhammad bilan ozod qiladi. Shundan so'ng Muhammad Sag'ir otasiga qarshi isyon ko'taradi va maqsadiga erishib, taxtni egallaydi. Otasi esa yurtini tashlab qochishga majbur bo'ladi. Bu voqeadan foydalangan Fernando III Andalusning shimoliga hujum qilib, Muhammad Sag'irni asirga oladi. Yillar o'tib Muhammad ibn Sa'd qochib boshpana so'ragan ukasi G'arnotani egallaydi va o'z nazorati ostiga oladi. Fernando Gijiana Sag'irni tavon puli evaziga qo'yib yuborishni so'raydi. Biroq Fernando tavon puli olishdan bosh tortadi. Chunki uning tez orada hayotga tatbiq etadigan rejasi bor edi. U Muhammadga murojaat qilib quyidagilarni taklif etadi. Sen G'arnota shimolida hokimiyatni qayta qo'lga olishing uchun musulmonlar orasida qo'zg'olon ko'tarishing kerak. Men shu paytda janubga yurish qilib Malagani qurshab olaman. Ana o'shanda sen g'arnotani o'z nazorating ostiga olasan. Bu taklif xila ekanligi ochiq ravshan bo'lishga qaramay Muhammadga o'nadi. Ularning rejasi muvaffaqiyatli tarzda amalga oshiriladi. Kenja Muhammad shimoliy g'arnotani qo'lga oladi. Fernando esa Malagani egallaydi. Uning amakisi janubdan qochib, o'zining kichkina davlatini barpo etadi. Rejaga ko'ra, Muhammad Sag'ir Malagani olish kerak edi. Biroq Fernando qisqa muddatga bu shaharda o'z qo'shnini qoldirishni aytadi. Va shundan so'ng o'z sulh shartlarini buzib, Malagani o'z nazoratiga oladi. Shundan keyin u Ash vodiysidan Muhammad Sag'irning amakisini haydaydi. U Tunisga qarab qochadi. G'arnota esa endi har tarafdan qurshab olinadi. Hijratning 895-yilida salbchilar g'arnota atrofidagi ekinzorlarga o't qo'yadilar va Muhammad Sag'irdan shahar kalitini topshirishni talab qiladilar. Va nihoyat Muhammad uzoq o'ylardan keyin salbchilarga qarshi urush qilish kerakligini tushunib yetadi. Bu vaqtda esa g'arnota ichida xalq dushmanga qarshi ko'tariladi va ularning boshida Muso ibn Abi G'asson turadi. Xalq 7 oy davomida qarshilik ko'rsatadi va salbchilarga jiddiy talofatlar yetkazib turadi. Bu paytda Fernando va uning xotini Isabella Muhammadga nomi yo'llab, musulmonlar uchun manfaatli bo'lgan 70 dan ziyod takliflar bilan shaharni topshirish to'g'risidagi talabini qo'yadi. Muhammad bu taklifni qabul qilish kerakligini anglab, o'zining ikkita shartini qo'ydi. Birinchisi, Fernando va Isabella barcha shartlarning bajarilishi, misol uchun, masjidlar daxlsiz qolishi, xalq amniyatda bo'lishi va hokazolar bajarilishi to'g'risida ond ichadilar. Ikkinchisi, barcha shartlar bajarilishi ustidan kuzatuvchi tuzilma bo'lishi va u faqat Rim papasiga bo'ysunishi. Ular bu shartlarga ko'nadilar va Muhammad Andalusdagi so'nggi musulmon shahri bo'lib qolayotgan G'arnota shahrining kalitini salbchilarga yubordi. Shu vaqtning o'zida Muso ibn G'asson saroyga kirib, musulmonlar hukumati oldida nutq so'zladi. O'zingizni o'zingiz ayblamang. Nasroniylar o'z shartnomasiga amal qiladi deb o'ylamang. Ularning qirolini ishonchli deb hisoblamang. Ulardan kutayotganimiz o'lim, qo'rquvlarning eng kichigidir. Oldimizda talon-tarojlar, shahrimizni vayron qilishlar, masjidlarimizni tahqirlashlar, uylarimizni buzishlar bor. Ular ayollarimizni va qizlarimizni zo'rlaydilar. Bizni dahshatli adolatsizlikka, irqiy kamsitishlikka, qamchi va kishanlarga ro'baro qilib qo'yishadi. Oldimizda turmalar qoladi. Bizni o'tda kuydirib, qiynoqqa soladilar. Agar biz uning yo'lida jonimizni fido qilmasak, mana shularning hammasi bizni kutib turibdi. Allohga qasamki, men bunaqangi oqibatni ko'rmayman. Shu gaplarni aytib bo'lib uyga qaytdi. Qurol-yarog'ini kiydi, qo'liga qilichini olib, otiga mindi va yolg'iz o'zi ispanlarga qarshi hujumga otdi. U 15 kishini o'ldirib, o'zi ham o'ladi. Shundan so'ng Muhammad Sag'ir Fernando va Isabellaga sovg'alar yuborib, shaharga kirishga ijozat beradi. Ular shaharga kirishi bilan birinchi qilgan ishlari eng baland imoratga kumush xochni o'rnatadilar. Shu vaqt ichida Muhammad saroyni tark etgan, eng baland adir ustiga chiqib olib, so'nggi bor o'z saroyiga hamda o'z shahriga va 800 yillik davr orasidan o'tgan tarixga ko'z tashlagan edi. U o'zini tuta olmay, xo'ngrab yig'lashni boshlaydi. Uning ko'z yoshlari soqollarini xol qilib qo'yadi. Uning yonida onasi Oyisha bo'lib, uning yig'isiga kesatib shunday deydi: "Ha, qo'lingdagi podshohlik uchun erkaklarday kurasha olmay, endi xotinlardek yig'layver." Bu voqea Hijratning 897-yili Rabbiyul Avval oyining ikkinchi kunida sodir bo'ladi. Melodiy 1492-yil 2-yanvar. Bu joy hozirgacha bor. U yerga sayohatchilar kelib turadilar va qachonlardir qudratli imperiya bo'lgan yerlarni tomosha qiladilar. Bu joyni hozir arablarning so'nggi nafasi deb atashadi. Muhammad Shimoliy Afrikaga yo'l oladi. U yerning hukmdori uni musulmonlarga xiyonat qilgani uchun zindon band etadi. Alloh uni va uning oilasini shu tarzda tahqirlab qo'ydi. Fernando va Isabella 906-yilda farmon chiqarib, Xudo ularni Ispaniyani iflos musulmonlardan tozalash uchun tanlanganini e'lon qiladi. Bu farmonga ko'ra mamlakat hududida musulmonlarning yashashi butunlay taqiqlanadi. Aksariyat musulmonlar Shimoliy Afrikaga ko'chib ketadilar. Boshqalari nasroniylikni qabul qilib, G'arnotada qoladi. Ularni quyi tabaqadagi nasroniylar deb atab, tahqirlashadi. Shundan so'ng nasroniylar inkvizitsiyani joriy etadilar. Kimda-kim mayxo'rlik qilmasa yoki jumodan so'ng g'usul qilsa yoki uyidan Qur'on kitobi topilsa, ularni qiynoqqa solib, zindon band qilishar va o'ldirishar edi. Bir necha yuz yil o'tib, Napoleon qo'shinlari Ispaniyaga kirib kelganida, ular ibodatxonaga kirib, musulmonlarni qiynoqqa soladigan yashirin xonalarni uchratadi. Askarlarning ayrimlari bu dahshatlarni ko'rib hushlaridan ketib qoladilar. Ba'zilari qayt qiladi. Haqiqatan ham bu juda dahshatli manzara edi. Andalus kabi davlatning qulashiga nima sabab bo'ldi? Birinchisi, odamlar bu dunyo zeb-ziynatlarga, dabdababozlikka hamda boshqa hayotiy lazzatlarga berilib ketdilar. Natijada ularning zehnlari pasayib, qalblari mog'orlanib ketdi. Islom shoirlaridan biri Andalus tanazzulining sababini quyidagicha ta'riflagandi. Sevishganlar endi hech qachon g'arnota bog'larida oh urmaslar va endi hech qachon raqqosalar go'zal raqslarga tushmaslar. Musulmonlar boshlari bilan sho'ng'igan gunohlar ummoni g'arnota tanazzulining asl sababi bo'lib qoldi. Bag'doddan mazkur qo'shiqlar va raqslarni olib kelgan Ziryobni esladingizmi? Ikkinchi, odamlar Alloh yo'lida jang qilishni unutdilar. Ular uning yo'lida mehnat va g'ayrat qilishdan to'xtadilar. Uchinchi sabab, katta va kichik gunohlar ummonga aylangani. To'rtinchisi, musulmonlarning tarqoqligi. Beshinchisi, dushmanlardan yordam so'rab murojaat qilish. Oltinchisi, mansabiga noloyiq va qat'iyatsiz hukmdorlar. Shu bilan birga qayd etish joizki, musulmon hukmdorlar qanchalik adolatsiz bo'lishmasinlar, ularga qarshi chiqmaslik kerak. 7. Dinni bilmasdan johil bo'lish. Chindan ham musulmonlarning boshiga tushgan kulfatlar ularning o'z dinidan johil bo'lib qolishlari sababidandir. Bularning barchasi shunday buyuk davlatning tanazzulga yuz tutishiga sabab bo'lgan ba'zi holatlardir. Yana shuni unutmaslik kerakki, hech qachon umidni yo'qotmaslik lozim. Alloh doim o'zining dinini yangilab turadigan odamlarni yuborib turadi. Go'yo hamma narsa yo'qotib bo'linganidek holatlarda islom tug'i baland ko'tarilgan. Abdurrahmon Doxil, Abdurrahmon Nosir, Yusuf ibn Chin, Abu Bakr ibn Umar Lantuni, Yoqub Mansur Muvahhidi, Yoqub Mansur Marinini eslang. Shuningdek, Allohning dinini yangilashga o'z hissalarini qo'shgan Umar ibn Abdulaziz, Imom Ash-Shofiy, Imom Ahmad va boshqa buyuk shaxslarni eslash kifoya. Biroq kimdir e'tiroz bildirishi mumkin. Andalusiya quladi va so'nggi 10 yilliklar davomida Allohni dinini yangilaydigan odam bo'lmadi-ku deb. Biroq 857 hijriy yilda ajablanarli ishlar sodir bo'ldi. O'shanda islom quyoshi g'arbda so'ngan paytda musulmonlar Konstantinopolni fath etadilar va islom quyoshi sharqda charaqlab ketdi. Usmoniylar imperiyasi davrida Yevropaning Bosniya va Gertsegovina, Bolgariya, Vengriya kabi mamlakatlari musulmonlar hukmdorligi ostida bo'ldi. Biroq islom nima uchun Ispaniya hududida o'z nihoyasiga yetdi? U yerda hozir musulmonlarning soni 100 ming kishiga ham yetmaydi. Bu Amerikaning shaharlaridan biridagi aholi sonidan ham ozdir. Falastin 200 yil davomida salbchilar nazorati ostida bo'lgan. Lekin shunga qaramay u yerdagi asosiy aholi musulmonlardan iborat. Jazoir, Misr va boshqa mamlakatlar ham shunga misol bo'la oladi. Ularda ham zulm, urushlar bo'lgan, biroq musulmonlar bu hududlarda qolgan. Ispaniya amaliyotda musulmonlarni o'ldirish yoki mamlakatdan quvish taktikasini qo'lladi. Islom tarixi davomida bunaqangi ishlar hech qachon bo'lmagandi.